You're listening to Radio Free Asia. The following program is in Khmer.
Ni chi kam vi thip sai vat chu azi serai.
Ni chi kam vi thip sai ruba vat chu azi serai chia phe sa khmer.
Vat chu azi serai som pha kum luong nen yeng teng o pi rat the ni Washington nei Saharat Amrit.
សាយផ្ទាល់ពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំបាទជួនច័ន្ទបុត្រសូមជម្រាបសួរលោកអ្នកនាងកញ្ញានិងប្រិយមិត្តអស់ជាទីមេត្រីបាទយើងខ្ញុំសូមជូនកម្មវិធីផ្សាយសម្រាប់រាត្រីថ្ងៃអង្គារ500ខែអាសត់ឆ្នាំរោងឆស័កពុទ្ធសករាជ2568ដែលត្រូវនៅថ្ងៃទី22ខែតុលាគ្រិស្តសករាជ2024បាទជាដំបូងនេះសូមអញ្ជើញលោកអ្នកនាងស្ដាប់ព័ត៌មានប្រចាំថ្ងៃដែលមានមេតិការដូចតទៅបានលោកសំរៀងស៊ីថាមេដឹកនាំផ្ដាច់ការកម្ពុជាអាចប្រឈមនឹងការចាប់ខ្លួនដូចជាអតីតមេដឹកនាំផ្ដាច់ការនៅប្រទេសបង់ក្លាដេសដែរកម្ពុជាស្នើចិនឲ្យជួយបង្ក្រាបសម្លេងអ្នករិះគន់តាមរយៈការផ្លាស់ប្ដូរព័ត៌មានបាទនីតិវិទ្យាអ្នកស្ដាប់វិទ្យុអេស៊ីសេរីនារីត្រីនេះយើងនឹងមានមេដឹកនាំគណៈបកប្រឆាំងគឺលោកសំរៀងស៊ីចូលមកពិភាក្សាជុំវិញមូលហេតុដែលរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបោះពុំក្រដាសប្រាក់ថ្មីក្នុងតម្លៃប្រមាណ 1,000 លានដុល្លារសហរដ្ឋអាមេរិកដាក់ឲ្យចរាចរថាតើនេះជាសញ្ញានៃការសេដ្ឋកិច្ចជាតិដួលរលំដែរឬទេរួមនឹងព័ត៌មានមួយចំនួនទៀតបាទជាបន្តទៅទៀតនេះខ្ញុំបាទជួនច័ន្ទបុត្រសូមជូនព័ត៌មានទាំងនេះពិស្ដាបាទលោកនាងកញ្ញាជាទីមេត្រីប្រធានស្ដីទីគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិលោកសំរៀងស៊ីលើកឡើងថាមេដឹកនាំផ្ដាច់ការនៅកម្ពុជាអាចប្រឈមនឹងការចាប់ខ្លួនដោយអតីតមេដឹកនាំផ្ដាច់ការបង់ក្លាដេសដែរដោយលោកអះអាងថាចលនានៃការតវ៉ារបស់ប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរនៅក្រៅប្រទេសពេលនេះកំពុងផ្ទុះឡើងខ្លាំងហើយក្នុងពេលឆាប់ៗនេះប្រជាជនខ្មែរនឹងសម្រេចបញ្ចប់របបផ្ដាច់ការត្រកូលហ៊ុនបាទកញ្ញាខណ្ឌលក្ខណាមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីរឿងនេះ
លោកសំរៀងស៊ីបានសរសេរនៅលើទំព័រ Facebook របស់លោកនៅថ្ងៃទី22ខែតុលាថាមិនសំខាន់ថាជនផ្ដាច់ការខ្លាំងនិងមានអំណាចធំប៉ុណ្ណានោះទេតែជនផ្ដាច់ការមិនអាចយកឈ្នះអំណាចប្រជាពលរដ្ឋបានឡើយដែលនេះគឺលោកសំរៀងស៊ីសម្ដៅដល់ការដួលរលំនៃរបបផ្ដាច់ការនៅកម្ពុជាសព្វថ្ងៃដែលអាចនឹងប្រឈមលទ្ធផលដូចគ្នានឹងរបបផ្ដាច់ការនៅប្រទេសបង់ក្លាដេសនៃអតីតនាយករដ្ឋមន្ត្រីសេចក្ដីហាស៊ីណាលោកសំរៀងស៊ីថាបង់ក្លាដេសគឺជាប្រទេសគំរូមួយនៃការបញ្ចប់អំណាចផ្ដាច់ការដែលប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរមើលឃើញផ្ទាល់នឹងភ្នែកកាលពីប៉ុន្មានខែមុនការលើកឡើងរបស់លោកសំរៀងស៊ីនេះគឺក្រោយពីសាលាក្តីឧក្រិដ្ឋកម្មអន្តរជាតិបង់ក្លាដេសបានចេញដីកាចាប់ខ្លួនអតីតនាយករដ្ឋមន្ត្រីធ្លាក់ពីអំណាចអ្នកស្រីសេចក្ដីហាស៊ីណានិងអតីតសមាជិករដ្ឋាភិបាលរបស់អ្នកស្រីដល់ទៅ50នាក់ពីបទប្រព្រឹត្តឧក្រិដ្ឋកម្មសម្លាប់រង្គាលសម្រាប់ស្ថានភាពកម្ពុជាវិញប្រធានស្ដីទីគណៈបកសង្គ្រោះជាតិលោកសំរៀងស៊ីបានសរសេរថាយុតិធរនឹងត្រូវផ្ដល់ឲ្យប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរក្នុងពេលឆាប់ៗលោកថារបបផ្ដាច់ការមិនអាចនៅស្ថិតស្ថេរបានទេមេដឹកនាំផ្ដាច់ការទាំងអស់តែងតែជួបលទ្ធផលដួលរលំដូចគ្នាហើយនឹងត្រូវបានផ្ដន់ទាទោសតាមច្បាប់លោកសំរៀងស៊ីបន្ថែមថាកម្លាំងនិងអំណាចប្រជាពលរដ្ឋខ្លាំងជាងអ្វីៗទាំងអស់ប្រធានស្ដីទីគណៈបកសង្គ្រោះជាតិលើកទឹកចិត្តឲ្យប្រជាពលរដ្ឋខ្មែររួមគ្នាឲ្យរឹងមាំដើម្បីការពារទឹកដីដោះស្រាយបញ្ហាបំណុលនិងប្រយុទ្ធប្រឆាំងអំពើពុករលួយដែលជាឫសគល់ដ៏កខ្វក់ក្នុងសង្គមជាតិក្នុងពេលបច្ចុប្បន្ននិងដើម្បីស្វែងរកយុត្តិធម៌សម្រាប់ប្រជាជនខ្មែរទាំងអស់គ្នាវិសុអេស៊ីសេរីមិនអាចសុំការឆ្លើយតបជុំវិញបញ្ហានេះពីប្រធានអង្គភិបអ្នកនាំពាក្យរដ្ឋាភិបាលលោកប៉ែនបូណានិងអ្នកនាំពាក្យគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាលោកសុកអេសានបានទេនៅថ្ងៃទី22ខែតុលាដោយទូរស័ព្ទចូលតែគ្មានអ្នកទទួលកាលពីថ្ងៃទី5ខែសីហានាយករដ្ឋមន្ត្រីបង់ក្លាដេសអ្នកស្រីសេចក្ដីហាស៊ីណាដែលកាន់អំណាចរយៈពេល15ឆ្នាំបានប្រកាសចុះចេញពីតំណែងនិងភៀសខ្លួនទៅកាន់ប្រទេសឥណ្ឌាក្រោយពីមានបាតុកម្មមហាជនជាង1ខែដែលដឹកនាំដោយក្រុមនិស្សិតនិងយុវជនទាមទារឲ្យអ្នកស្រីចុះចេញពីតំណែងដោយសារការដឹកនាំផ្ដាច់ការបពុនិយមការរំលោភអំណាចអំពើពុករលួយនិងការរំលោភសិទ្ធិមនុស្សដែលការគ្រប់គ្រងរបៀបនេះត្រូវបានអ្នកខ្លុំមើលលើកឡើងថា គឺស្រដៀងគ្នាទៅនឹងការដឹកនាំរបស់រដ្ឋាភិបាលត្រកូលហ៊ុននៅកម្ពុជាបច្ចុប្បន្នអ្នកជំនាញច្បាប់និងអភិបាលកិច្ចបែបប្រជាធិបតេយ្យលោកវ៉ាន់ចាន់ឡូតប្រាប់វិសុអេស៊ីសេរីនៅថ្ងៃទី22ខែតុលាថារបបផ្ដាច់ការនឹងត្រូវដួលរលំនៅពេលដែលអ្នកប្រជាធិបតេយ្យអ្នកជាតិនិយមនិងកម្លាំងមហាជនដែលមានស្មារតីស្រឡាញ់យុត្តិធម៌ចេះសហការគ្នាដោយទុកប្រយោជន៍ផ្ទាល់ខ្លួនមួយឡែក
ត្រូវចាប់ផ្ដើមចេញអំពីការឈឺចាប់ឲ្យទៅជាការឈឺឆ្អាលប្រែក្លាយពីការឈឺចាប់ឲ្យទៅជាការចូលរួមឬក៏យើងប្រែក្លាយអំពីអយុត្តិធម៌ឲ្យទៅជាការចូលរួមទាមទារដើម្បីស្បែងរួមយុត្តិធម៌ដូច្នេះវាត្រូវចាប់ផ្ដើមចេញអំពីអ្នកដែលរងគ្រោះទាំងអស់ហ្នឹងគាត់ត្រូវហ៊ានងើបតតាំងប្រឆាំងទៅនឹងអយុត្តិធម៌ឲ្យតែជួបប្រទះនៅអយុធធរគឺយើងត្រូវហ៊ានតតាំងអាហ្នឹងគឺជាចំណុចចាប់ផ្ដើមនៅក្នុងការស្វែងរកយុទ្ធធរសម្រាប់ខ្លួនឯងសម្រាប់មនុស្សមួយក្រុមឬក៏វិធានទៅដល់ការស្វែងរកយុទ្ធធរសម្រាប់សង្គមជាតិទាំងមូល
លោកវ៉ាន់ចាន់ឡូថាមានការងារមួយចំនួនដែលអ្នកប្រជាធិបតេយ្យអ្នកជាតិនិយមនិងពលរដ្ឋទូទៅគួរចាប់ផ្ដើមធ្វើនោះគឺពហិការមិនធ្វើតាមការចង់បានរបស់មេដឹកនាំផ្ដាច់ការដូចជាការឈប់បង់ពន្ធមិនប្រើប្រាស់ផលិតផលរបស់ក្រុមហ៊ុននៃគ្រួសារបពួកជនផ្ដាច់ការមិនគោរពតាមច្បាប់របស់មេដឹកនាំផ្ដាច់ការដែលបង្កើតឡើងក្នុងគោលដៅបំរើមហិច្ឆតាអំណាចរបស់ខ្លួនប្រះចាកពីផលប្រយោជន៍ជាតិនិងប្រជាពលរដ្ឋជាដើមលោកថាតើតែប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរជាពិសេសអ្នករងគ្រោះពីអំពើអយុត្តិធម៌ការកេងប្រវ័ញ្ចនឹងការឆោបបោកជាដើមហ៊ានងើបតវ៉ាទាមទាររកយុត្តិធម៌ទៅប្រជាពលរដ្ឋទទួលបានយុត្តិធម៌ហើយពួកជនផ្ដាច់ការនិងជនបោកប្រាស់នឹងចាញ់ឈានដល់ការដួលរលំខ្ញុំខណ្ឌលក្ខណាវិសុអាស៊ីសេរី
បាទលោកនាងកញ្ញាជាទីមេត្រីនេះពេលបន្តិចទៀតនេះលោកសំរៀងស៊ីក៏ឡើងមកបកស្រាយផ្ទាល់ដែរតកតងនឹងរឿងសេដ្ឋកិច្ចនៃប្រទេសកម្ពុជាដែរដោយលោកនាងបានជ្រាបហើយប៉ុន្មានថ្ងៃមុននេះរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបានប្រកាសបោះពុម្ពក្រដាសប្រាក់ថ្មីដែលមានតម្លៃរហូតដល់200,000រៀលស្មើប្រហែលស្មើនឹង$50សហរដ្ឋអាមេរិកតើការដែលបោះពុម្ពក្រដាសប្រាក់ថ្មីចំនួនច្រើនរហូតដល់មួយដុំ$1,000,000សហរដ្ឋអាមេរិកនេះជាការដែលសញ្ញាដែលធ្វើឲ្យសេដ្ឋកិច្ចជាតិនឹងកំពុងជួបប្រទះនឹងបញ្ហាឬមួយក៏យ៉ាងណាលោកនាងបានជ្រាបហើយក្នុងការបោះពុម្ពក្រដាសប្រាក់ថ្មីនេះរដ្ឋាភិបាលបានប្រកាសថាការបោះនេះគឺដើម្បីជំនួសក្រដាសប្រាក់ចាស់តែខូចខាតដាច់ដោយតែប៉ុណ្ណោះមិនមែនជាការខាតបង់ឬមួយក៏មិនមែនជាការខូចខាតដល់សេដ្ឋកិច្ចទីក៏ប៉ុន្តែយ៉ាងណាក៏ដោយចុះលោកសំរៀងស៊ីប្រកាសថានេះគឺជាការលេះដោះស្រាយតែប៉ុណ្ណោះការពិតនឹងកម្ពុជាត្រូវការក្រដាសប្រាក់នឹងច្រើនដើម្បីទប់ទល់សេដ្ឋកិច្ចតែអន់ផយបាទសូមអញ្ជើញលោកនាងរងចាំតាមដាននិងចូលរួមក្នុងនីតិវិទ្យាអ្នកស្ដាប់វិទ្យុអេស៊ីសេរីកុំបីខាតឡើយនេះពេលបន្តិចទៀតនេះលោកនាងដូចសពដងដែរបើសិនជាលោកនាងចង់ចូលរួមផ្ដល់យោបល់ឬបញ្ចេញមតិលោកនាងអាចសរសេរលេខទូរស័ព្ទដាក់ក្នុងខ្ទង់ comment ក្រុមការងាររបស់យើងនឹងហៅទៅលោកនាងវិញក៏ប៉ុន្តែប្រសិនបើលោកនាងមាន WhatsApp នៅក្នុងទូរស័ព្ទរបស់លោកនាងលោកនាងអាច scan QR code របស់អាស៊ីសេរីដែលយើងទើបនឹងបង្កើត QR code ថ្មីលោកនាងគ្រាន់តែ scan QR code នេះទៅលោកនាងអាចភ្ជាប់ជាមួយនឹងអាស៊ីសេរីបានតាមប្រព័ន្ធWhatsApp ហើយប្រសិនបើលោកនាងមិនភ្ជាប់ QR code ទេលោកនាងអាចយកលេខទូរស័ព្ទនេះយកទៅដាក់នៅក្នុង contact របស់លោកនាងក៏បានដើម្បីភ្ជាប់ជាមួយនឹងអាស៊ីសេរីលេខនោះគឺមានសញ្ញាលេខបូកហើយដាក់លេខ1មានន័យថាជា country code របស់សហរដ្ឋអាមេរិកបន្ទាប់មកទៀតលេខ202-531-9061បាទនីតិវិទ្យាអ្នកស្ដាប់វិទ្យុអាស៊ីសេរីនឹងចាប់ផ្ដើមនាពេលបន្តិចទៀតនេះបាទលោកនាងកញ្ញាជាទីមេត្រីជាបន្តទៅទៀតនេះលោកសេចក្ដីបណ្ឌិតមានសេចក្ដីរាយការណ៍ថាអ្នកឃ្លាំមើលនិងមន្ត្រីបកប្រឆាំងរិះគន់ភាពស្អិតល្មួតនៃតំណែងតំណងកម្ពុជាចិនបច្ចុប្បន្នថាកំពុងទាញរដ្ឋាភិបាលក្រមគ្រួសារត្រកូលហ៊ុនអនុវត្តពីគោលការណ៍ច្បាប់និងបង្កបាក់ការបែកបាក់ឯកភាពជាតិកាន់តែធ្ងន់ធ្ងរ ដោយសារតែអនុញ្ញាតឲ្យប្រទេសកុម្មុយនីស្តចិនបង្ក្រាបសម្លេងពលរដ្ឋខ្លួនឯងប្រតិកម្មនេះធ្វើឡើងបន្ទាប់ពីអគ្គនាយកបញ្ជាការនៃកងយុទ្ធពលខេមរៈភូមិន្ទបានស្នើសុំភាគីចិនជួយបង្ក្រាបសម្លេងអ្នករិះគន់ខ្មែរតាមរយៈការផ្លាស់ប្តូរព័ត៌មានជាមួយគ្នាបាទលោកសេចក្តីបណ្ឌិតពីរដ្ឋធានី Washington
អ្នកខ្លាំមើលព្រួយបារម្ភថាសិទ្ធិសេរីភាពបញ្ចេញមតិរបស់ពលរដ្ឋនិងអ្នកមាននិន្នាការផ្ទុយពីរដ្ឋាភិបាលអាចនឹងកាន់តែរួមតូចចង្អៀតនិងប្រឈមការចាប់ចងពីសំណាក់រដ្ឋាភិបាលត្រកូលហ៊ុនកាន់តែខ្លាំងបន្ទាប់ពីភាគីកម្ពុជាស្នើសុំឲ្យកងទ័ពរំដោះប្រជាជនចិនជួយបង្ក្រាបសម្លេងអ្នករិះគន់តាមរយៈការផ្លាស់ប្តូរព័ត៌មានជាមួយគ្នាទោះយ៉ាងណាអ្នកឃ្លាំមើលរិះគន់ថាការអនុវត្តបែបនេះគឺផ្ទុយពីគោលការណ៍ច្បាប់នៅក្នុងសង្គមប្រជាធិបតេយ្យដែលផ្ដល់តម្លៃដល់សេរីភាពបញ្ចេញមតិនិងសម្លេងអ្នករិះគន់អ្នកតាមដានភូមិសាស្ត្រនយោបាយតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍និងប៉ាស៊ីហ្វិកលោកសេងវ៉ាន់លីប្រាប់ប្រសាសន៍អាស៊ីសេរីនៅថ្ងៃទី22ខែតុលាថាការស្នើរបស់លោកវង្សពិសេនឲ្យភាគីចិនជួយបង្ក្រាបសម្លេងអ្នករិះគន់នោះគឺកំពុងរំលោភបំពានទូនាទីនិងកាតព្វកិច្ចដែលកំណត់ប្រកាសជំហរឯករាជ្យការពារពលរដ្ឋនិងបរណភាពទឹកដីខ្មែរលោកសង្កត់ធ្ងន់ថាការប្រកាសបែបនេះគឺបង្ហាញអំពីការដឹកនាំចូលចិត្តប្រើកម្លាំងបង្ក្រាបដែលផ្ទុយពីរដ្ឋធម្មនុញ្ញ
ក្នុងនាមជាអគ្គមេបញ្ជាការកងយុទ្ធពលខេមរភូមិន្ទនេះត្រូវចូលទៅលើឯករាជ្យមិនគ្រប់ដណ្ដប់ទៅលើនានាការនយោបាយហើយត្រូវប្រកាន់ប្រជាប់នៅការការពារបរណភាពទឹកដីនិងប្រជាពលរដ្ឋរដ្ឋាភិបាលក៏ដូចជាលោកអគ្គមេបញ្ជាការកងយុទ្ធពលខ្លួនឯងគួរតែស្វែងយល់អំពីតាមប្រកិញទុនធានបានច្បាស់លាស់ការពារកុំឲ្យមានការប្រើប្រាស់អំណាចដើម្បីទៅធ្វើទុកបុកម្នេញដល់ប្រជាពលរដ្ឋដែលមានលទ្ធផ្ទុយមិនត្រឹមតែក្នុងស្រុកហើយក៏ដូចជានៅបរទេសដែរ
ប្រតិកម្មបែបនេះធ្វើឡើងបន្ទាប់ពីអគ្គមេបញ្ជាការនៃកងយុទ្ធពលខេមរភូមិន្ទលោកវង្សពិសេនស្នើដល់ភិក្ខុជនឲ្យជួយបង្ក្រាបសម្លេងអ្នករិះគន់ដែលលោកហៅថាពួកប្រឆាំងជ្រុលនិយមតាមរយៈការផ្ដល់ព័ត៌មានពីគ្នាទៅវិញទៅមកជាថ្នូរមកវិញលោកបញ្ជាក់ប្រាប់ភិក្ខុជនថាកម្ពុជានឹងប្រកាន់ជំហរមឹងម៉ាត់ចំពោះគោលនយោបាយចិនតែមួយលោកវង្សពិសេនស្នើបែបនេះនៅក្នុងជំនួបជាមួយអនុប្រធាននយោបាយកងកម្លាំងប៉ូលីសប្រដាប់អាវុធនៃកងទ័ពរំដោះប្រជាជនចិនគឺលោកជូគួពីវដែលដឹកនាំកងកម្លាំងមកបំពេញទស្សនកិច្ចនៅកម្ពុជាកាលពីថ្ងៃទី21ខែតុលាគេហទំព័រអគ្គមេបញ្ជាការកងយុទ្ធពលខេមរភូមិន្ទឲ្យដឹងថាក្នុងជំនួបនេះក្រៅពីកិច្ចពិភាក្សាលើការបង្ក្រាបសម្លេងអ្នករិះគន់កម្ពុជាបានស្នើឲ្យចិនជួយពង្រឹងសមត្ថភាពកងយុទ្ធពលខេមរភូមិន្ទផងដែរភាគីទាំងពីរក៏បានជំរុញឲ្យមានការផ្លាស់ប្តូរព័ត៌មានប្រឆាំងឧក្រិដ្ឋកម្មឆ្លងដែនការជួញដូរមនុស្សនិងគ្រឿងញៀនជាដើមវិទ្យុអស៊ីសេរីនៅមិនទាន់អាចតាក់ទងលោកវង្សពិសេនដើម្បីបកស្រាយជុំវិញរឿងនេះបាននៅឡើយទេនៅថ្ងៃទី22ខែតុលាចំណែកអ្នកនាំពាក្យក្រសួងការពារជាតិអ្នកស្រីម៉ាលីសុជិតាក៏មិនទាន់អាចតាក់ទងបានដែរដោយអ្នកទទួលទូរស័ព្ទហាងថាជាជំនួយការប្រាប់ថាអ្នកស្រីកំពុងជាប់រវល់ប្រជុំជុំវិញរឿងនេះអតីតតំណាងរាជគណៈបកសង្គ្រោះជាតិលោកអ៊ុំសំអានប្រាប់បសុអសីស្រីថាការស្នើរបស់លោកវង្សពិសេនឲ្យចិនជួយបង្ក្រាបសម្លេងអ្នករិះគន់នេះគឺឆ្លបអញ្ចាំងអំពីការដឹកនាំប្រទេសកាន់តែប្រកាលោកបារម្ភអំពីសម្លេងអ្នកប្រជាធិបតេយ្យនិងការសម្ដែងមតិរបស់ពលរដ្ឋកាន់តែរួមតូចចង្អៀតដោយសារតែការបង្ក្រាបសម្លេងអ្នករិះគន់នេះចិនអាចមានបច្ចេកទេសនិងជំនាញខ្ពស់ដោយសារតែប្រទេសចិនមិនសូវខ្វល់អំពីការគោរពសិទ្ធិមនុស្ស
នៅពេលដែលកម្ពុជាពឹងពាក់ឲ្យចិនជួយបង្ក្រាបលែងប្រឆាំងនៅកម្ពុជាបង្ហាញឲ្យឃើញថាកម្ពុជាមិនបានរក្សាឯករាជ្យភាពនិងប្រជាក្រិតភាពរបស់ខ្លួននោះទេគឺកម្ពុជាបានទុកចិនហ្នឹងជាចៅហ្វាយរបស់ខ្លួនជាបងធំដែលជួយការពារអំណាចផ្ដាច់ការរបស់ខ្លួននៅកម្ពុជាកងកម្លាំងប្រដាប់អាវុធត្រូវការពារប្រជាពលរដ្ឋត្រូវការពារទឹកដីមិនមានត្រូវការពារបុគ្គលឬការពារអំណាចផ្ដាច់ការតពុយរបស់តកូលហ៊ុនអញ្ចឹងទេពេលដែលកងតមិនបានទេសាអភិជាក្រិតរបស់ខ្លួនគឺធ្វើឲ្យប្រជាបរតអស់ទំនុកចិត្ត
ក្រោយការរំលេចគណៈបកសង្គ្រោះជាតិកាលពីឆ្នាំ2017រដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាត្រូវបានគេមើលឃើញថាចាប់យកចិនធ្វើជាខ្នងបង្អែកដ៏រឹងមាំដើម្បីស្នើឲ្យជួយគាំទ្រផ្នែកនយោបាយសេដ្ឋកិច្ចជំនួយនិងប្រាក់កម្ចីជាដើមដើម្បីបន្តដឹកនាំប្រទេសកាន់តែប្រកាលោកហ៊ុនសែននិងលោកហ៊ុនម៉ាណែតជានិច្ចកាលតែងតែហៅសម្លេងអ្នករិះគន់និងអ្នកមាននិន្នាការផ្ទុយពីការដឹកនាំរបស់ខ្លួនថាជាក្រុមប្រឆាំងជ្រុលនិយមនិងប្រើប្រាស់គ្រប់វិធីដើម្បីបង្ក្រាបបំបាត់មាត់ពួកគេទាំងក្នុងនិងក្រៅប្រទេស ទោះយ៉ាងណាក្តីការដឹកនាំរដ្ឋាភិបាលអូកូនគឺលោកហ៊ុនសែននិងលោកហ៊ុនម៉ាណែតតាមរបៀបនេះរងការរិះគន់និងថ្កោលទោសជាបន្តបន្ទាប់ពីសហគមន៍ជាតិនិងអន្តរជាតិចំពោះការរំលោភបំពានសិទ្ធិធនធ្ងរនិងប្រឆាំងពីកន្លងប្រជាធិបតេយ្យអ្នកខ្លំមើលលើកឡើងថាជំហរកម្ពុជាបន្តបង្កើនទំនាក់ទំនងស្អិតរមួតនិងពឹងពាក់ឲ្យចិនជួយបង្ក្រាបសម្លេងអ្នករិះគន់នេះនឹងមិនផ្ដល់ផលចំណេញអ្វីដល់ជាតិនោះឡើយផ្ទុយទៅវិញបញ្ហានេះនឹងនាំឲ្យមានការបែកបាក់ឯកភាពជាតិកាន់តែធ្ងន់ធ្ងរពួកគាត់បន្តជំរុញឲ្យរដ្ឋាភិបាលស្ដារលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនិងប្រកាន់ជំហរឯករាជ្យដឹកនាំប្រទេសឲ្យស្របតាមច្បាប់ដើម្បីបញ្ជៀសការជ្រៀតជ្រែកពីបរទេសដែលធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់អធិបតេយ្យជាតិនិងផលប្រយោជន៍ជាតិទាំងមូលខ្ញុំបាទសេកបណ្ឌិតវុទ្ធុអាស៊ីសេរីពីរដ្ឋធានីវ៉ាស៊ីនតោន
បាទលោកនាងពេលនេះកំពុងតែស្ដាប់វិទ្យុអាស៊ីសេរីផ្សាយចេញពីរដ្ឋធានី Washington នៃសហរដ្ឋអាមេរិកបាទក្រុមយុវជនដែលសិក្សាអំពីកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពក្រុងប៉ារីនាំគ្នាផ្សព្វផ្សាយអំពីខ្លឹមសារនិងសារៈសំខាន់នៃកិច្ចព្រមព្រៀងនេះទោះបីជារដ្ឋាភិបាលព្យាយាមបកស្រាយបន្សាបកិច្ចព្រមព្រៀងមួយនេះក្តីពួកគាត់មើលឃើញថាមេដឹកនាំបច្ចុប្បន្នមិនអនុវត្តតាមស្មារតីនៃកិច្ចព្រមព្រៀងនេះឲ្យបានពេញលេញដើម្បីជាប្រយោជន៍ដល់ពលរដ្ឋនៅឡើយបាទសូមអញ្ជើញលោកនាងស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍អំពីរឿងនេះរបស់អ្នកស្រីសុជីវី
នៅមុនខួប33ឆ្នាំនៃកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពទីក្រុងប៉ារីស23ដុល្លារក្រុមយុវជននាំគ្នាផ្សព្វផ្សាយពីកិច្ចព្រមព្រៀងជាប្រវត្តិសាស្ត្រនេះនៅលើបណ្ដាញសង្គម Facebook ដើម្បីដាស់ស្មារតីពលរដ្ឋខ្មែរឲ្យចូលរួមឈឺឆ្អាលបញ្ហាសង្គមយុវជនសិក្សាពីកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពទីក្រុងប៉ារីសលោកឯកនូរិនប្រាវវិទ្យុអាស៊ីសេរីនៅថ្ងៃទី22ខែតុលាថាសមាជិកក្រុមយុវជនរបស់លោកបាននាំគ្នាចែករំលែកពីខ្លឹមសារនៃកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពទីក្រុងប៉ារីសក្នុងរយៈពេល3ថ្ងៃនៅលើបណ្ដាញសង្គម Facebook និងអ្នកខ្លះទៀតនាំគ្នាដាក់សុំរូបថតនៅលើបណ្ដាញសង្គមដើម្បីចូលរួមអបអរខួប33ឆ្នាំនៃកិច្ចព្រមព្រៀងដែលមានតម្លៃជាអមតៈមួយនេះលោកបន្តថាកិច្ចព្រមព្រៀងជាអន្តរជាតិនេះមានសារៈសំខាន់ក្នុងការការពារបូរណភាពទឹកដីនិងជំរុញរដ្ឋាភិបាលគោរពសិទ្ធិមនុស្សឲ្យបានពេញលេញ
កិច្ចព្រមព្រៀងទីក្រុងប៉ារីសនេះគឺជាច្បាប់មួយដែលបានបង្កើតនៅលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យខ្មែរបាទបានបង្កើតនៅលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យមួយសម្រាប់ពូជសាសន៍ខ្មែរបាទហើយខ្លឹមសារទាំងស្រុងនេះគឺមិនទាន់បានអនុវត្តឲ្យបានពេញលេញទេអញ្ចឹងពួកយើងនៅតែសិក្សាហើយនឹងធ្វើការទំនាក់ទំនងការទូតតទៅទៀតដើម្បីឲ្យសន្ធិសញ្ញាទីក្រុងប៉ារីស23ដុល្លារហ្នឹងឲ្យបានអនុវត្តឲ្យបានពេញលេញ
ដោយឡែកយុវជនដែលបានចូលរួមផ្សព្វផ្សាយពីកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពទីក្រុងប៉ារីសម្នាក់ទៀតគឺលោកវិនវិចិត្រថ្លែងថាកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពទីក្រុងប៉ារីសគឺជាអាវក្រោះការពារកម្ពុជាឲ្យគេចផុតពីការរំលោភបំពានពីសំណាក់បរទេសទាំងនៅក្នុងពេលបច្ចុប្បន្ននិងអនាគតលោកបដិញ្ញាចិត្តថានឹងបន្តចូលរួមផ្សព្វផ្សាយកិច្ចព្រមព្រៀងមួយនេះទៅដល់ពលរដ្ឋពីព្រោះខ្លឹមសារនៃកិច្ចព្រមព្រៀងនេះអាចជួយដាស់ស្មារតីឲ្យពលរដ្ឋចេះជ្រើសរើសមេដឹកនាំដែលមានសមត្ថភាពដឹកនាំប្រទេសពិតប្រាកដ
ខ្ញុំគិតថាស្មារតីនៃកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពទីក្រុងប៉ារីសគឺស្ថិតលើពលរដ្ឋដែលពលរដ្ឋជាអ្នកសម្រេចនៃជោគវាសនារបស់ជាតិខ្លួនឯងចឹងហើយខ្ញុំនៅតែជឿថាចង់ឲ្យកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពទីក្រុងប៉ារីសនេះអនុវត្តបានពេញលេញលុះត្រាតែពលរដ្ឋភាគច្រើនយល់ដឹងអំពីកិច្ចព្រមព្រៀងនេះទើបអាចអនុវត្តទៅបានពេញលេញល្អ
នៅថ្ងៃទី22ខែតុលានេះដែរគណៈបកកម្លាំងជាតិបានចេញសេចក្តីថ្លែងការណ៍មួយដើម្បីអបអរសាទរខួបអនុស្សាវរីយ៍លើកទី33នៃកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពទីក្រុងប៉ារីសគណៈបកកម្លាំងជាតិក៏សម្គាល់ឃើញថាភាគីពាក់ព័ន្ធនៅមិនទាន់អនុវត្តឲ្យបានពេញលេញនៅឡើយទេនៅកិច្ចព្រមព្រៀងដែលមានអាយុកាល33ឆ្នាំនេះពីព្រោះកម្ពុជាមកដល់ពេលនេះនៅតែមិនទាន់មានឯករាជ្យជាតិនិងប្រជាធិបតេយ្យពិតប្រាកដហើយការរំលោភសិទ្ធិមនុស្សនិងអំពើអយុត្តិធម៌សង្គមនៅតែកើតមានគណៈបកកម្លាំងជាតិបានអំពាវនាវដល់គ្រប់ភាគីនយោបាយទាំងអស់ត្រូវមានវប្បធម៌សន្តិនិបង្រួបបង្រួមជាតិនិងឯកភាពជាតិជាពិសេសរដ្ឋាភិបាលត្រូវដោះលែងសកម្មជនគណបកនយោបាយសកម្មជនសិទ្ធិមនុស្សដែលជាប់ឃុំដើម្បីការពារផលប្រយោជន៍ជាតិតទៅនឹងខួប33ឆ្នាំនៃកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពទីក្រុងប៉ារីសនេះដែរក្រុមយុវជនគណបកនយោបាយនិងក្រុមអង្គការសង្គមស៊ីវិលនៅក្នុងស្រុកកាលពីថ្ងៃទី20ខែតុលាបាននាំគ្នាប្រារព្ធខួបកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពទីក្រុងប៉ារីសនេះនៅទីលានប្រជាធិបតេយ្យដែលមានអ្នកចូលរួមប្រមាណ1000នាក់ ពួកគាត់ថានឹងយកលិខិតដាក់ទៅស្ថាប័នព្រឹទ្ធសភានិងរដ្ឋសភាបន្តទៀតដើម្បីស្នើសុំជួបជាមួយប្រធានព្រឹទ្ធសភាលោកហ៊ុនសែននិងប្រធានរដ្ឋសភាអ្នកស្រីខួនសូដារីដើម្បីជជែកអំពីការមិនគោរពខ្លឹមសារនៃកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពទីក្រុងប៉ារីសនិងស្នើឲ្យតុលាការដោះលែងអ្នកទោសម្នាក់សិកាទាំងអស់ឲ្យមានសេរីភាពឡើងវិញដោយឡែកនៅថ្ងៃទី23ខែតុលាពលករខ្មែរចំនួន60នាក់រួមទាំងប្រសង់ផងគ្រងនឹងដាក់ញត្តិទៅស្ថានទូតនៃប្រទេសដែលជាម្ចាស់ហត្ថលេខីនៃកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពទីក្រុងប៉ារីសប្រចាំនៅប្រទេសថៃដើម្បីជំរុញឲ្យប្រទេសនេះពិនិត្យឡើងវិញនូវការរំលោភសិទ្ធិមនុស្សនៅកម្ពុជាវិទ្យុអាស៊ីសេរីមិនទាន់អាចតាក់ទងប្រធានអង្គភាពអ្នកនាំពាក្យរដ្ឋាភិបាលលោកប៉ែនបូណាដើម្បីសុំការបកស្រាយជុំវិញបញ្ហានេះបាននៅឡើយទេនៅថ្ងៃទី22ខែតុលាប៉ុន្តែកាលពីថ្ងៃទី21ខែតុលាលោកប៉ែនបូណាបានចេញទៅបកស្រាយនៅលើគណនី Facebook របស់អង្គភាពអ្នកនាំពាក្យរដ្ឋាភិបាលដោយចាត់ទុកពលរដ្ឋដែលចង់ឃើញរដ្ឋាភិបាលគោរពសិទ្ធិមនុស្សនិងបើកលំហសិទ្ធិសេរីភាពដោយមានចៃនៅក្នុងកិច្ចព្រមព្រៀងនោះថាជាក្រុមបំភ្លៃប្រវត្តិសាស្ត្រនិងមានរបៀបវិរៈនយោបាយទៅវិញលើសពីនេះលោកប៉ែនបូណាបានជំរុញឲ្យពលរដ្ឋខ្មែរត្រូវដឹងគុណលោកហ៊ុនសែននិងត្រូវលើកដំកើងអ្វីមួយដែលគ្រួសារត្រកូលហ៊ុនហៅថានយោបាយឈ្នះឈ្នះ
អ្នកដែលតាំងខ្លួនជាជើងឯកខាងកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពទីក្រុងប៉ារីសតែគេធ្វើអីញុះញង់បង្កឲ្យសង្គមវឹកវរឲ្យមានចលាចលហិង្សាដើម្បីបំផ្លាញសន្តិភាពឃើញទេឃើញផ្ទុយទេ
ជុំវិញរឿងនេះប្រធានអង្គការសម្ព័ន្ធភាពការពារសិទ្ធិមនុស្សហកថាច្រៈលោករស់ស្ថាមានប្រសាសន៍ថាកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពទីក្រុងប៉ារីសនៅតែមានតម្លៃសម្រាប់ប្រជាជាតិខ្មែរហើយកាលណារដ្ឋាភិបាលបំភ្លេចកិច្ចព្រមព្រៀងជាប្រវត្តិសាស្ត្រនេះនឹងបង្កឲ្យមានអស្ថិរភាពនយោបាយ
បានជំរុញលើកទឹកចិត្តឲ្យលោកមានការចាប់ដើមគិតនៅការចរចាគ្នាដើម្បីបង្រួមរួមជាតិឡើងវិញធ្វើយ៉ាងម៉េចខ្លះពលរដ្ឋថៃបាក៏ធ្លាប់ថាតឹងឲ្យធ្លាប់បន្ធូរដែរអញ្ចឹងទេខ្ញុំគិតថាប្រហែលជាពេលវេលានេះគឺយើងអាចបន្ធូរដៃឲ្យគ្នាខ្លះអ្វីទៅដែលរាជរដ្ឋាភិបាលគណៈបកកម្មនាយដែលអាចបន្ធូរអ្វីទៅដែលថាគណៈបកឬក៏នយោបាយពាក់ព័ន្ធផ្សេងទៀតអាចបន្ធូរហើយដើម្បីផលប្រយោជន៍រួមទាំងអស់គ្នា
ក្រមយុវជនជំរុញឲ្យពលរដ្ឋសិក្សាស្វែងយល់ស៊ីជម្រៅបន្ថែមទៀតអំពីកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពទីក្រុងប៉ារីសពីព្រោះនេះជាមូលដ្ឋានច្បាប់អន្តរជាតិដ៏រឹងមាំដែលអាចជួយការពារប្រជាជាតិខ្មែរគ្រប់ជំនាន់ជាពិសេសបណ្ដុះស្មារតីមេដឹកនាំជំនាន់ក្រោយឲ្យគិតគូរពីបញ្ហាជាតិជាធំនេះខ្ញុំសុជីវីវិទ្យុអាស៊ីសេរីពីរដ្ឋធានី Washington
បាទលោកនាងកញ្ញាជាទីមេត្រីមន្ត្រីសិទ្ធិមនុស្សម្នាក់ពីអង្គការក្រៅរដ្ឋាភិបាលដែលទើបនឹងភៀសខ្លួនទៅតាំងលំនៅថ្មីនៅឯប្រទេសអូស្ត្រាលីគឺលោកសឹងសានករណានឹងប្រកាសបើកអង្គការមួយដែលមានឈ្មោះថាអង្គការលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យខ្មែរលោកសម្រេចចិត្តថាបង្កើតអង្គការលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យខ្មែរនៅប្រទេសអូស្ត្រាលីនៅពេលនេះគឺស្របពេលនឹងខួប33ឆ្នាំនៃកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពទីក្រុងប៉ារីសនេះតើហេតុអ្វីបានជាលោកសឺនសានករុណាសម្រេចចិត្តបង្កើតអង្គការនេះហើយដាក់ឈ្មោះថាអង្គការលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យបាទសូមអញ្ជើញលោកនាងរងចាំស្ដាប់បទសម្ភាសន៍ផ្ទាល់នៅក្នុងការផ្សាយរបស់យើងនារីត្រីថ្ងៃពុធស្អែកនេះលោកយ៉ងចន្ទរានឹងមានបទសម្ភាសន៍ផ្ទាល់តែម្ដងជាមួយនឹងលោកសឹងសានករណាហើយតើអង្គការនេះនឹងមានគោលដៅបែបណាហើយអាចនឹងជួយជាផ្នែកមួយជួយជំរុញឲ្យមានប្រជាធិបតេយ្យនៅប្រទេសកម្ពុជាបែបណាបាទសូមអញ្ជើញលោកនាងរងចាំតាមដានស្ដាប់កុំបីខានឡើយបាទលោកនាងជាទីមេត្រីលោកសំរៀងស៊ីអះអាងថាការដែលរដ្ឋាភិបាលលោកហ៊ុនម៉ាណែតបោះពុំក្រដាស់ប្រាក់ថ្មីក្នុងតម្លៃប្រមាណ 1,000 លានដុល្លារសហរដ្ឋអាមេរិកដាក់ឲ្យចរាចរនៅពេលនេះគឺជាសញ្ញាមួយថាសេដ្ឋកិច្ចកម្ពុជាកំពុងតែមានវិបត្តិធ្ងន់ធ្ងរដែលអាចធ្វើឲ្យដួលរលំថែមទៀតផងបាទកាលពីថ្ងៃទី16ខែតុលាកន្លងទៅនេះរដ្ឋាភិបាលនៃក្រមគ្រួសារត្រកូលហ៊ុនបោះពុំនឹងឲ្យធ្វើចរាចរក្រដាស់ប្រាក់ប្រភេទថ្មីតម្លៃ200,000អបសំទោសតម្លៃ200,000រៀលស្មើនឹង50ដុល្លារសហរដ្ឋអាមេរិកចំនួន20លានសន្លឹករដ្ឋាភិបាលថាការបោះពុំក្រដាស់ប្រាក់បន្ថែមនេះគ្រាន់តែធ្វើឡើងដើម្បីជំនួសក្រដាស់ប្រាក់ចាស់ដែលខូចដាច់ដោយតែប៉ុណ្ណោះប៉ុន្តែវាប្រឆាំងថា នេះគ្រាន់តែជាលេសបិទបាំងតម្រូវការសាច់ប្រាក់ខ្លាំងរបស់រដ្ឋាភិបាលតែប៉ុណ្ណោះបាទសុភជឿជននេះរងចាំស្ដាប់ការបកស្រាយផ្ទាល់ពីលោកសំរៀងស៊ីទៅក្នុងទីលានការតែស្ដាប់ពី USC សេរីដែលនឹងចាប់ផ្ដើមនាពេលបន្តិចនេះខ្ញុំបាទក៏មានសេចក្តីរីករាយជម្រាបជូនលោកនាងផងដែរថាក្រៅតែពីសរសេរលេខទូរស័ព្ទរបស់លោកនាងដាក់ក្នុងទង់ comment ដើម្បីឲ្យក្រុមការងាររបស់យើងហៅទៅលោកនាងដើម្បីចូលរួមផ្ដល់យោបល់បញ្ចេញមតិឬក៏សួរវាគ្មិនកិត្តិយសដែរផ្ទាល់នោះលោកនាងក៏អាចតាក់ទងជាមួយយើងតាមប្រព័ន្ធ WhatsApp ឬមួយក៏ Signal បានដែរហើយក្រុមការងាររបស់យើងនឹងបញ្ជូននឹងបង្ហាញលេខ QR code ទាំង WhatsApp ហើយនឹង Signal ដើម្បីឲ្យលោកនាងអាច scan QR code នេះដូចខ្ញុំបានជម្រាបទាំងប្រព័ន្ធ Signal ហើយនឹងទាំងប្រព័ន្ធ WhatsApp លោកនាងអាចតាក់ទងជាមួយយើងបានតាម WhatsApp ឬក៏ Signal នេះបើសិនជាលោកនាង scanQR code នេះមិនទាន់ទេលោកនាងអាចដាក់លេខទូរស័ព្ទនេះនៅក្នុង contact របស់លោកនាងហើយលោកនាងអាចភ្ជាប់ជាមួយយើងតាមប្រព័ន្ធ Signal ឬមួយក៏ WhatsApp លេខនោះគឺ+1មានន័យថាលេខ1គឺជា country code របស់សហរដ្ឋអាមេរិកបន្ទាប់មកទៀតគឺលេខ202 531 9061បាទយើងនឹងជួបគ្នានាពេលបន្តិចទៀតនេះក្នុងនីតិវេទិកាអ្នកស្ដាប់វិទ្យុអាស៊ីសេរីក៏ប៉ុន្តែមុននឹងដល់នីតិវេទិកាអ្នកស្ដាប់វិទ្យុអាស៊ីសេរីលោកថាថៃមានសេចក្តីរាយការណ៍មួយតាក់ទងទៅនឹងកូនស្រីម្នាក់របស់រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងបរិស្ថានគឺលោកអៀងសុផល្លែតទើបបានទទួលគោរមងារជាអុកញ៉ាទាំងនៅវ័យក្មេងអ្នកខ្លះមើលយល់ថាការផ្ដល់គោរមងារអុកញ៉ាដល់កូនចៅមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់រដ្ឋាភិបាលនេះជារឿងមិនត្រឹមត្រូវព្រោះវានាំឲ្យមានទំនាស់ផលប្រយោជន៍និងមានការបែងចែកវណ្ណៈនៅក្នុងសង្គមបាទលោកថៃថៃរាយការណ៍ជូនលោកនាង
កូនស្រីវ័យក្មេងរបស់រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងបរិស្ថានលោកអៀងសុផាឡែតនិងជាចៅស្រីរបស់លោកជាសុផារាអតីតរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងដែនដីគឺអ្នកស្រីអៀងនិតិជនីដឺណេហាក់មានសំណាងខ្ពស់ខុសពីកូនកូនរបស់ពលរដ្ឋទូទៅនាងត្រូវបានឪពុកម្ដាយចំណាយលុយបញ្ជូនទៅរៀននៅប្រទេសអង់គ្លេសហើយពេលត្រឡប់មកស្រុកខ្មែរវិញត្រូវបានជីតាតែងតាំងឲ្យធ្វើជាមន្ត្រីគុតកាឡៃរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងដែនដីតាំងពីជំនាន់ជីតារួមមកដល់ជំនាន់រដ្ឋមន្ត្រីថ្មីលោកសាយសំអាលនាពេលនេះឥឡូវនេះអ្នកស្រីអៀងនិតិជនីដឺណេទើបទទួលបានក្រុមងារជាអង្គការថែមទៀតនេះបើតាមព្រឹត្តិការណ៍ចុះថ្ងៃទី16ខែកក្កដាឆ្នាំ2024ដែលទើបត្រូវបានផ្សព្វផ្សាយជាសាធារណៈនៅថ្ងៃទី22តុលាវិទ្យុអាស៊ីសេរីបានព្យាយាមទាក់ទងប្រធានអង្គភិបអ្នកណែនាំពាក្យរដ្ឋាភិបាលលោកប៉ែនបូណានិងអ្នកណែនាំពាក្យសមាគមអង្គការកម្ពុជាគឺអ្នកអង្គការហ៊ុនឡាក់ដើម្បីសុំការពន្យល់អំពីស្នាដៃនិងគុណសម្បត្តិរបស់អ្នកស្រីអៀងនិតិជនីដឺណេនៅក្នុងការទទួលបានក្រុមងារជាអង្គការនេះក៏ប៉ុន្តែពុំមានអ្នកទទួលទូរស័ព្ទអ្នកស្រីអៀងនិតិជនីដឺណេបើទោះបីជាមានទូនាទីជាសមាជិកគណៈកាឡៃរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងដែនដីក្តីក៏ជារឿយៗអ្នកស្រីតែងបង្ហាញវត្តមានជាមួយឪពុកជារដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងបរិស្ថានក្នុងកម្មវិធីមួយចំនួនអ្នកស្រីក៏មានបងប្រុសបង្កើតឈ្មោះអៀងនិតិភពដេនីសជាសមាជិកគណៈកាឡៃរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងដែនដីដែរគណៈពូរបស់អ្នកស្រីគឺលោកផារ៉ាមង្គលជារដ្ឋលេខាធិការក្នុងក្រសួងជាមួយគ្នាចៅស្រីរបស់លោកជាសុផារ៉ារូបនេះបានរៀបការជាមួយលោកប៉ែនសំអាតសុទ្ធចិត្តជាកូនប្រុសលោកប៉ែនសំអាតជាទីប្រឹក្សាលោកហ៊ុនសែនជារដ្ឋលេខាធិការក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុព្រមទាំងជាអគ្គនាយករងគយនឹងរដ្ឋកកម្ពុជាមង្គលការអ្នកទាំងពីរនេះបានធ្វើឲ្យផ្ទុះការភ្ញាក់ផ្អើលដល់មហាជនកាលពីចុងឆ្នាំ2022ដោយសារជាពិធីមង្គលការដ៏ធំដែលចំណាយលុយរាប់ម៉ឺនដុល្លាររៀបចំយ៉ាងប្រណិតព្រមទាំងលម្អដោយផ្កាប្រៀបដូចជាឋានសួគ៌នៅលើដីអ្នកជំនាញច្បាប់និងអភិបាលកិច្ចបែបប្រជាធិបតេយ្យលោកវ៉ុនចាន់លូតលើកឡើងថាករណីចៅស្រីរបស់លោកជាសុផារ៉ាទទួលបានក្រុមងារជាអង្គការនិងទូនាទីនៅក្នុងស្ថាប័នរដ្ឋជាមួយសាច់ញាតិផ្សេងទៀតនេះគឺដោយសារតែអំពើពុករលួយនិងការដឹកនាំបែបគ្រួសារនិយមលោកបន្តថាករណីនេះនឹងកាន់តែធ្វើឲ្យមានភាពអយុត្តិធម៌សង្គមនិងការបែងចែកវណ្ណៈក្នុងសង្គមលោកបន្តថែមថាប្រសិនបើនៅក្នុងប្រទេសប្រជាធិបតេយ្យពិតប្រាកដករណីនេះនឹងជាមិនផុតពីការស៊ូដេញដោលដោយសមាជិករដ្ឋសភានិងការស៊ើបអង្កេតពីអង្គភាពប្រឆាំងអំពើពុករលួយឡើយ
ប្រទេសក្រីក្រដូចកម្ពុជាហើយដឹកនាំទម្រង់បែបគ្រួសារនិយមបពុនិយមដូច្នេះគឺថាការដែលចង់បានគោរមងារឬក៏ទូនាទីនៅក្នុងកិច្ចការបោះរដ្ឋហ្នឹងគឺ មិនបានលើកគុណតម្លៃសម្រាប់ប្រទេសជាតិមិនបានលើកមុខមាត់សម្រាប់ប្រទេសជាតិទេពីព្រោះអ្នកទាំងអស់នោះចង់បានក៏ព្រោះតែដើម្បីប្រើប្រាស់ជាប្រយោជន៍នៅក្នុងផ្នែកសេដ្ឋកិច្ចសម្រាប់តែក្រុមគ្រួសារខ្លួនបពួកខ្លួនឬក៏ខ្លួនឯងប៉ុណ្ណោះ
អនុក្រឹត្យស្ដីពីបែបបទនិងនីតិវិធីនៃការស្នើសុំនិងវិដំឡៃក្នុងការផ្ដល់ក្រមងារអុកញ៉ាបង្ហាញថាអ្នកអាចទទួលបានក្រមងារជាអុកញ៉ាត្រូវមានអាយុយ៉ាងតិច18ឆ្នាំនិងត្រូវផ្ដល់អំណោយជាថវិកាជូនរដ្ឋឬកសាងសមិទ្ធផលនានាជាអត្ថប្រយោជន៍សម្រាប់សង្គមជាតិដែលមានតម្លៃសមមូលនិងទំហំទឹកប្រាក់ប្រមាណជាង500,000 ដុល្លារក្រៅពីនេះអ្នកមានក្រមងារអុកញ៉ាត្រូវបង់វិភាគទានជូនរដ្ឋាភិបាលចំនួន8,000 ដុល្លារក្នុងមួយឆ្នាំអ្នកខ្លោមមើលក៏សម្គាល់ថាជាមួយនឹងប្រាក់បៀវត្សរ៍ផ្លូវការតិចតួចរបស់អ្នកស្រីអៀងនិធិជនីដឺណេជាសមាជិកគណៈកម្មការឡៃរបស់រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងដែនដីនេះអ្នកស្រីទំនងជាមិនអាចយកប្រាក់ខែនេះទៅបង់តម្លៃក្រមងារអុកញ៉ាគ្រប់គ្រាន់ឡើយបន្ថែមពីនេះលោកវូនចាន់លូតយល់ថាការផ្ដល់ក្រមងារនឹងទូនាទីដល់បុគ្គលដែលមិនមានស្នាដៃនិងគុណសម្បត្តិគ្រប់គ្រាន់នោះនឹងកាន់តែធ្វើឲ្យអ្នកទទួលនិងអ្នកផ្ដល់បាត់បង់តម្លៃខ្លួនឯងទៅវិញទេខ្ញុំថាថៃពីទីក្រុងមែលប៊ន
បាទលោកនាងកញ្ញាទើបតែបានស្ដាប់ព័ត៌មានប្រចាំថ្ងៃដែលជម្រាបជូននឹងខ្ញុំបាទជួនច័ន្ទបុត្រពីរដ្ឋធានី Washington បាទជាបន្តទៅទៀតនេះគឺជានីតិវិទ្យាអ្នកស្ដាប់ With You Azizi Serai
វេទិកាអ្នកស្ដាប់ Vuthu Azizi Serai
បាទលោកនាងកញ្ញាជាទីមេត្រីនីតិវេទិកាអ្នកស្ដាប់ Vuthu Azizi Serai នារីត្រីនេះយើងមានវាគ្មិនកិត្តិយសមួយរូបគឺជាអ្នកសេដ្ឋកិច្ចផងនិងជាប្រធានគណៈបកប្រឆាំងផងនោះគឺលោកសំរងស៊ីបាទខ្ញុំបាទសូមជម្រាបសួរលោកសំរងស៊ីបាទ
ជាជនចិត្តបាត
់បាទអាដាមយើងជជែកគ្នាថ្ងៃនេះប្រហែលជាលោកប្រហែលជាអាដាមបានជ្រាបហើយប្រមាណថ្ងៃកន្លងមកនេះជាជាក់ស្ដែងតែម្ដងកាលពីថ្ងៃទី16ខែតុលាកន្លងទៅនេះរដ្ឋាភិបាលនៃក្រមគ្រួសារត្រកូលហ៊ុននឹងបានប្រកាសថាបោះពុំហើយនឹងដាក់ឲ្យចរាចរនៅក្រដាស់ប្រាក់ថ្មីមួយដែលមានតម្លៃមួយសន្លឹកហ្នឹងគឺមានតម្លៃលហូតទៅដល់200,000 រៀលស្មើនឹង200,000 រៀលឬមួយក៏ស្មើនឹងប្រហែលគឺស្មើនឹង$50សហរដ្ឋអាមេរិកនៅក្នុងការប្រកាសបោះពុំក្រដាស់ប្រាក់ថ្មីនេះរដ្ឋាភិបាលអះអាងថាមានហេតុផល2ហេតុផលទី1ដែលបោះលហូតទៅដល់200,000 រៀលនេះគឺដើម្បីចូលរួមអបអសាទរខួបលើកទី20ឆ្នាំនៃការឡើងគ្រងរាជរបស់សម្ដេចព្រះមហាក្សត្រថ្មីនេះគឺនរោត្តមសីហមុនីនេះនឹងហេតុផលទី1បាទគឺ200,000វាស្មើវាចូលរួមអបអសាទរខួបទី20ឆ្នាំនៃការឡើងគ្រងរាជហេតុផលទី2គឺដើម្បីជំនួសក្រដាស់ប្រាក់ចាស់ដែលខូចខាតដែលពុកទៅដែលស្អីទៅនឹងលែងចរាចរកើតនឹងហើយក៏បោះពុំក្រដាស់ប្រាក់ថ្មីនេះដើម្បីមកចំនួននេះគឺជាការលើកឡើងរបស់រដ្ឋាភិបាលក៏ប៉ុន្តែអ្នកវិភាគមួយចំនួនថាមិនទេគ្រាន់តែជាលេសរៀបការដែលបោះពុំក្រដាស់ប្រាក់ថ្មីមួយសន្លឹកនឹងតម្លៃដល់តែ200,000ឬមួយក៏200,000នេះហើយដែលបោះលហូតដល់តែ20លៀនសន្លឹកនេះគឺស្មើនឹងចិត្តម្ដុំ1,000,000 ដុល្លារសហរដ្ឋអាមេរិកនេះគឺប្រកាសជារដ្ឋាភិបាលត្រូវការសាច់ប្រាក់នឹងច្រើនដើម្បីចាក់ចូលក្នុងការចំណាយពីព្រោះថាវាខ្វះខាតសាច់ប្រាក់នឹងចុះឯអាដាមមានទស្សនៈមានយោបល់បែបណាដែរជុំវិញរឿងនេះ
មូលហេតុពិតប្រកបគឺមូលហេតុសេដ្ឋកិច្ចមូលហេតុដោយសារថារដ្ឋអំណាចខ្វះលុយអញ្ចឹងបានត្រូវតែបោះពុំលុយជាក្រដាស់នឹងដើម្បីដោះស្រាយបញ្ហាយ៉ាងឆាប់យ៉ាងងាយស្រួលសម្រាប់គេតែប៉ះពាល់មកលើសេដ្ឋកិច្ចគឺធ្ងន់ធ្ងរមែនតើ និងជំរុញឲ្យអតិផរណាអតិផរណាគឺទំនិញឡើងថ្លៃទំនិញនឹងឡើងថ្លៃកាន់តែលឿនលុយកាន់តែបាត់បង់តម្លៃខ្ញុំនិយាយពីលុយរៀលបាត់បង់តម្លៃរបស់ខ្លួនកាន់តែច្រើនឬលុយចុះថោកនឹងឲ្យបង្ហាញពីបរាជ័យសេដ្ឋកិច្ចនៃរដ្ឋាភិបាលហ៊ុនសែនសប្តាហ៍រដ្ឋាភិបាលត្រកូលហ៊ុននេះបាទ
អាដាមជួយពន្យល់ពីមើលហេតុអីគ្រាន់តែការបោះពុំក្រដាសប្រាក់ថ្មីវាធ្វើឲ្យតម្លៃលុយនឹងចុះថោកវាធ្វើឲ្យទំនិញនឹងឡើងថ្លៃ
អ្វីក៏ដោយឲ្យតែមានកាន់តែច្រើនគឺទំនិញឬអីវ៉ាន់នោះវាចុះថោកអ្វីដែលមានច្រើនកាន់តែច្រើនឡើងដែលវាលើសពីសេចក្តីត្រូវការពិតប្រាកដរបស់ប្រទេសណាសម្រាប់ប្រទេសដោយថាសំអាងលើផលិតផលក្នុងស្រុកប៉ុន្មានអញ្ចឹងទៅយើងត្រូវការទឹកលុយដែលចរាចរប្រមាណអញ្ចឹងទៅតើតើវាមានតុល្យភាពតើបើយើងបោះពុំលុយបោះពុំលុយលុយជាក្រដាស់កាន់តែច្រើនអាតម្លៃនោះដូចជាតម្លៃក្រដាស់អញ្ចឹងបោះកាន់តែច្រើនចង់បោះប្រមាណបោះទៅជាក្រដាស់តើអញ្ចឹងលុយនឹងវាខ្លាយណាស្ទើរតែទៅជាក្រដាស់ថ្លៃក្រដាស់វាមិនតំណាងឲ្យយើងហៅថាលុយរបស់ជាតិដើម្បីយកមកប្រើប្រាស់ទិញអីវ៉ាន់ទុបទល់ឲ្យពលរដ្ឋប្រើប្រាស់ទិញអីវ៉ាន់ក្នុងតម្លៃពិតប្រាកដទេគឺពេលនោះគឺលុយវាកាន់តែចុះថោកទំនិញយើងគិតជាលុយនោះគឺទំនិញកាន់តែឡើងថ្លៃប៉ុន្តែយើងគិតជាដុល្លារអត់ទេគិតជាដុល្លារដោយសារថាដុល្លារវាមានស្ថិរភាពដុល្លារនឹងវានឹងតម្លៃដុល្លារនឹងវានឹងដូច្នេះទំនិញគិតជាដុល្លារក៏នឹងដែរតែពេលណាបោះពុំលុយរៀលបោះច្រើនលុយរៀលនឹងវាចុះថោកអញ្ចឹងទំនិញគិតជាលុយរៀលគឺចុះថោកទំនិញឡើងថ្លៃពីព្រោះលុយចុះថោកហើយអត្រាប្តូរប្រាក់អានឹងគឺជាសញ្ញាមួយអត្រាប្តូរប្រាក់ក៏ប្រែប្រួលតាមនឹងដែរហើយបើបោះពុំលុយកាន់តែច្រើនដូចជាអត្រាឥឡូវ1ដុល្លារបាន4000រៀលតែបើបោះពុំកាន់តែច្រើន1ដុល្លារឡើង5000រៀល1ដុល្លារឡើង6000រៀលខ្ញុំចាំកាលខ្ញុំមកចូលមកកាន់តំណែងជារដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចហិរញ្ញវត្ថុអង្គការនោះណាដុល្លារគឺថ្លៃគិតជាលុយរៀលតើតែខ្ញុំបញ្ឈប់ថាកុំឲ្យបោះពុំកុំឲ្យបោះពុំលុយរៀលជាក្រដាស់ហើយធ្វើម៉េចឲ្យថវិកាជាតិមានប្រាក់ចំណូលច្រើនគួរសមហើយកាត់ប្រាក់ចំណាយរឿងពុករលួយចាយប្រេះផ្ដាស់លួចលុយរត់ធ្វើអីតាមចិត្តដូចក្នុងរបបពុករលួយពេលនោះយើងធ្វើឲ្យថវិកាជាតិមានតុល្យភាពយើងបញ្ឈប់ការបោះពុំលុយជាក្រដាស់បានលុយរៀលឡើងបានកាត់មកថយបញ្ចុះអតិផរណាទប់កុំឲ្យទំនិញឡើងថ្លៃរក្សាតម្លៃរៀលប្រៀបធៀបទៅនឹងដុល្លារពេលនោះបានយើងហៅថាសេដ្ឋកិច្ចមានលំនឹងតែអ្វីដែលគេកំពុងតែធ្វើសព្វថ្ងៃមានន័យថាហើយគេជំរុញឲ្យសេដ្ឋកិច្ចនឹងវាបាត់លំនឹងហើយបើបាត់លំនឹងនោះគឺមានផលវិបាកច្រើនណាស់ផលវិបាកធំជាងគេដែលឃើញជាក់ស្ដែងមុនគេគឺអតិផរណាគឺទំនិញឡើងថ្លៃ
បាទអាដាមនៅប្រទេសណាក៏គេមានប្រមូលក្រដាសប្រាក់ចាស់នឹងចូលទៅក្នុងធនាគារកំទេចចោលហើយបោះចំនួនមកវិញនៅក្រដាសប្រាក់ថ្មីខ្ញុំខ្លួនឯងនេះមករស់នៅសហរដ្ឋអាមេរិកមកដុំ30ឆ្នាំប្លាយនេះក៏ឃើញការបោះក្រដាសប្រាក់ថ្មីហ្នឹងប្រមាណដងដែរការខ្ញុំមកដល់30ប្លាយឆ្នាំមុនហ្នឹងអា100ហ្នឹងរៀងពណ៌ផ្សេងតែបន្ទាប់មកទៀតហ្នឹងឃើញគេមានបោះពណ៌មានរៀងឆ្នូតរៀងលឿងអីថ្មីអីចឹងទៅដូច្នេះការបោះប្រាក់ ការប្រមូលប្រាក់ចាស់កដាស់ប្រាក់ចាស់ទុកហើយការបោះថ្មីនឹងហាក់ដូចជាកើតឡើងនៅគ្រប់កន្លែងទាំងអស់តែអញ្ចឹងថាអាដាមហេតុអីក៏ការដែលបោះកដាស់ប្រាក់ថ្មីនៅប្រទេសកម្ពុជានឹងវាទៅជាសញ្ញានៃការដួលរលំវិបត្តិសេដ្ឋកិច្ចទៅវិញអាដាម
យើងយកឧទាហរណ៍ក្នុងពិភពលោកថ្មីថ្មីនេះឬបច្ចុប្បន្នយើងឃើញប្រទេសខ្លះដោយប្រទេសវេណេស៊ុយអេឡាប្រទេសវេណេស៊ុយអេឡាជាប្រទេសផ្ដាច់ការដែលអ្នកដឹកនាំប្រទេសគ្មានសមត្ថភាពអ្វីទេធ្វើប្រជាពិធតពុករលួយអញ្ចឹងចេះតែបោះពុំចេះតែបោះទៅស្រាប់តែអតិផរណានោះវាឡើងដល់មេឃដូចថាទៅចង់ទិញនំប៉័ងមួយដុំលុយគេហៅថាលុយបូលីវ៉ាពីមុនថានំប៉័ងមួយដុំ100បូលីវ៉ាចុះស្រាប់តែឡើងដល់រាប់លានឥឡូវចង់ទិញនំប៉័ងមួយដុំកាលថា10ឆ្នាំមុនថ្លៃ100បូលីវ៉ាឥឡូវថ្លៃ1លានបូលីវ៉ាហើយពេលនោះប្រាក់ខែវាអត់ឡើងលឿនដូចទំនិញទេប្រាក់ខែបានឡើងបន្តិចបន្តួចប៉ុន្តែអត់ស្មើល្បឿននៃទំនិញឡើងថ្លៃទេមានន័យថាជីវភាពប្រជាពលរដ្ឋចុះហើយស្រុតចុះហើយអញ្ចឹងបានអតិផរណានេះគឺធ្វើបាបប្រជាពលរដ្ឋជាពិសេសធ្វើបាបអ្នកក្រដែលប្រាក់ចំណូលអត់មានប្រែប្រួលអីប៉ុន្មានទេគឺគេរកទទួលទានតាមអ្វីដែលគេធ្វើបានតាមអ្វីដែលគេចិញ្ចឹមជីវិតអញ្ចឹងប្រាក់ចំណូលវាមានគ្មានកើនពីមួយថ្ងៃទៅមួយថ្ងៃពីមួយខែទៅមួយខែទេប្រាក់ចំណូលអ្នកដែលធ្វើការជាពលរដ្ឋសាមញ្ញអត់កើនទេហើយប្រាក់ចំណូលនៅតែដដែលរួចបើឡើងបើកើនតិចតួចតែទំនិញឡើងថ្លៃខ្លាំងមែនទែនគឺប្រាក់ចំណូលអត់ទាន់ថ្លៃទំនិញទេអបមាថាយើងធ្លាប់រកបានថាមួយថ្ងៃ10,000 រៀលចុះអបមាថាមួយថ្ងៃ10,000 រៀលថាបើយើងទៅទិញអីវ៉ាន់អីថា10,000 រៀលក្នុងមួយថ្ងៃអបមាថាយើងរស់បានថា10,000 រៀលក្នុងមួយថ្ងៃរស់បានចុះសម្រាប់មនុស្សម្នាក់ស្រាប់តែប្រហែលខែក្រោយទំនិញទៅឡើងថ្លៃប្រាក់ខែយើងនៅប្រាក់ចំណូលយើងមួយខែនៅតែ10,000 រៀលដដែលប៉ុន្តែ10,000 រៀលដដែលទៅទិញអីវ៉ាន់អត់បានដូចមុនទេអង្កាមុនយើងទិញគ្រប់គ្រាន់យើងអាចទទួលទានអាហារអីឆ្អែតណា10,000រៀលសម្រាប់ម្នាក់ស្រាប់តែប្រាក់ចំណូលយើងមួយថ្ងៃនៅតែ10,000រៀលស្រាប់តែដើម្បីទិញអីវ៉ាន់មួយចំអែតវាមិនមែន10,000រៀលទេវាត្រូវ20,000រៀលណា20,000រៀលអញ្ចឹងយើងខ្វះយើងធ្លាក់ខ្លួនចុះហើយហើយបើប្រាក់ចំណូលយើងឡើងពី10,000ទៅ12,000រៀលចុះតែអាថ្លៃទំនិញដើម្បីទិញអីវ៉ាន់ទិញទំនិញគ្រប់គ្រាន់ទទួលទានម្ហូបអាហារបានធម្មតាដូចមុនមិនមែន10,000រៀលដូចមុនទេដូចខ្ញុំនិយាយ20,000រៀលដូចមុនអញ្ចឹងបើប្រាក់ចំណូលយើងឡើងពី10,000ដល់12,000តែទំនិញឡើងពី10,000ដល់20,000អញ្ចឹងយើងអត់គ្រាន់ទេប្រាក់ចំណូលឡើងតិចតែទំនិញឡើងខ្លាំងឡើងលឿនគឺអត់គ្រាន់ទេយើងមិនអាចរស់បានដូចមុនទេអញ្ចឹងបានអ្វីដែលរបបហ៊ុនសែនហ៊ុនម៉ាណែតកំពុងតែធ្វើនេះអានឹងដូចលេងភ្លើងអញ្ចឹងលេងភ្លើងបោះពុំកណ្ដាស់ពួកវាងាយឲ្យបញ្ជាទៅធនាគារជាតិកម្ពុជាទៅសិទ្ធិបៈពួកគេបោះពុំកណ្ដាស់ដើម្បីយកលុយជាកណ្ដាស់ឲ្យរដ្ឋអំណាចគេនឹងចាយមួយឆៃមួយឆៅអញ្ចឹងទៅអានឹងគេបំពេញអ្វីដែលគេត្រូវការគេត្រូវការលុយគេប្រើអាលុយដែលគេបោះជាកណ្ដាស់គេបោះបានច្រើនកកគេចាយមួយឆៃមួយឆៅតែលទ្ធផលចេះយ៉ាងម៉េចលទ្ធផលទំនិញឡើងថ្លៃដូចខ្ញុំនិយាយអបាញ់មិញអ្វីដែលថ្លៃតែ10,000រៀលស្រាប់តែវាឡើង20,000រៀលតើពេលនោះអ្នកណារងគ្រោះមិនប្រជាពលរដ្ឋដែលធ្លាប់ទិញអីវ៉ាន់ថាមួយថ្ងៃ10,000រៀលលុយ10,000រៀលទិញអីវ៉ាន់បានរស់បានមួយថ្ងៃស្រាប់តែ10,000រៀលអត់រស់បានមួយថ្ងៃដូចមុនទេត្រូវការ20,000រៀលដូចនេះជីវភាពប្រជាពលរដ្ឋសាមញ្ញម្នាក់ៗគឺធ្លាក់ចុះ ធ្លាក់ទៀបជាងជា2ដងជាងអន់ជាង2ដងនៃជីវភាពកាលមុនគេបោះពុំกระดาษនឹង
បាទអរគុណអាដាមវិទ្យុអេស៊ីសរ៉ៃបានព្យាយាមតាក់ទងទៅខាងក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចនិងក្រសួងហិរញ្ញវត្ថុអំពីការបោះពុំกระดาษប្រាក់ថ្មីនេះហើយដែលមានប្រតិកម្មពីមនុស្សមួយចំនួននេះអ្វីត្បិតតែលោកមិនអាចមកចូលរួមផ្ទាល់នៅក្នុងនីតិវិទ្យាអ្នកស្ដាប់របស់យើងក្តីក៏លោកផ្ដាល់នៅចម្លើយរបស់លោកដែលខ្ញុំបាទសូមចាក់ជូននៅពេលនេះនេះគឺជាចម្លើយរបស់អ្នកនាំពាក្យនៃក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុគឺជាសំឡេងរបស់លោកមាសសុកសេនសានបាទសូមអញ្ជើញលោកសំរងស៊ីនិងលោកនៅនាងស្ដាប់ការបកស្រាយរបស់អ្នកនាំពាក្យក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុដូចតទៅ
ខ្ញុំគិតថាសំណួរនេះធនាគារជាតិលោកជាអ្នកម្ចាស់កិច្ចការនេះក្នុងរឿងទី1ប៉ុន្តែរឿងទី2ខ្ញុំសូមឆ្លៀតយកឱកាសនេះបន្ថែមដោយសារមានសំណួរពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងស្ថានភាពសេដ្ឋកិច្ចអត់មានអ្វីទាំងអស់ស្ថានភាពសេដ្ឋកិច្ចកម្ពុជាគឺស្ថិតនៅក្នុងការគ្រប់គ្រងបានល្អហើយយើងកំពុងព្យាករណ៍កំណើននេះយើងប្រសើរជាងឆ្នាំទៅមិញទៀតបាទអញ្ចឹងខ្ញុំអត់មានអីដែលបារម្ភថាត្រូវឆ្លើយតបទៅនឹងអ្វីដែលជាការយល់ឃើញដែលវជុសួរមាញ់មិញទេបាទសូមអរគុណ
បាទបាទនេះគឺជាចម្លើយរបស់អ្នកនាំពាក្យនៃក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុគឺលោកមាសសុកសែនសានលោកថាមិនមានសញ្ញាណាមួយនៃមានប៉ះពាល់សេដ្ឋកិច្ចទេក៏ប៉ុន្តែបើអាដាមសំរងស៊ីថាអ្វីក៏ដោយចុះអាចនឹងឡើងគុណនឹង2តើសញ្ញានៃការឡើងថ្លៃនេះអាចនឹងចាប់ផ្ដើមនៅពេលណាដែរបើសិនជាអាដាមមានការទស្សន៍ទាយទុកមុនវិញបន្ទាប់ពីការចេញចរាចរសាច់ប្រាក់ថ្មីនេះ
វាអាស្រ័យលើចំនួនលុយជាក្រដាស់ដែលគេរៀបចំបោះបើបោះតិចតំណែងវាឡើងថ្លៃតិចតែបើបោះច្រើនតំណែង
បោះច្រើននៅដំបោះមួយសន្លឹកហ្នឹងក្រដាស់ប្រាក់ថ្មីមួយសន្លឹកហ្នឹងគឺស្មើនឹង20ម៉ឺនរៀលគឺ2សែនរៀលហើយការដែលបោះនេះគឺបោះ20លៀនសន្លឹកគឺស្មើនឹងបើគិតជាដុល្លារស្មើនឹង1000លៀនដុល្លារសហរដ្ឋអាមេរិក
ច្រើនណាស់ច្រើនមែនទេប្រៀបធៀបទៅនឹងចំនួនផលិតផលសរុបក្នុងប្រទេសបោះក្នុងចំនួនចូលដល់ពាន់លៀនដុល្លារនេះគឺធ្ងន់មែនទេគឺធ្ងន់មែនទេនឹងគឺធ្វើឲ្យទំនិញឡើងថ្លៃលឿនមែនទែនវាអត់មានតុល្យភាពសម្ដងគេបោះពុំលុយបង្កើនចំនួនលុយដែលចរាចរក្នុងប្រទេសចំនួនលុយដែលចរាចរហ្នឹងវាត្រូវមានសមាមាត្រជាមួយតម្លៃទំនិញតម្លៃអីវ៉ាន់តម្លៃផលិតផលសរុបក្នុងស្រុកហ្នឹងវាមានតុល្យភាពតែបើកណ្ដាស់ប្រាក់វាឡើងច្រើនមកផ្លែតមកសទុះចាប់តែបោះប្រងព្រាតហើយអាផលិតផលក្នុងស្រុកនោះវាអត់កើនសោះណាពេលនោះគឺច្បាស់ជាលុយចុះថ្លៃលុយចុះថ្លៃមានន័យថាទំនិញឡើងថ្លៃអញ្ចឹងអ្នកឆ្លើយយ៉ាងម៉េចមិញអ្នកនាំពាក្យក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចហិរញ្ញវត្ថុនោះគាត់មើលស្រាលគាត់មើលរំលងគាត់ថាអត់មានប្រែប្រួលស្ថានភាពសេដ្ឋកិច្ចល្អហើយចង់បោះអីបោះទៅគាត់មិនបានថ្លឹងថ្លែងអំពីកត្តាដែលត្រូវយកមកគិតពិចារណារឿងមែនទែនគឺរដ្ឋអំណាចលោកហ៊ុនសែននេះកំពុងតែខ្វះលុយពីព្រោះគាត់ត្រូវការលុយច្រើនណាគាត់ត្រូវការរឿងពុករលួយលុយប្រមាណក៏អត់គ្រប់គ្រាន់ដែរពីព្រោះគេយកលុយជាតិទ្រព្យសម្បត្តិជាតិយកទៅធ្វើជាតិលុយផ្ទាល់ខ្លួនទ្រព្យសម្បត្តិផ្ទាល់ខ្លួនអញ្ចឹងប្រមាណក៏អត់គ្រប់គ្រាន់ដែរអានឹងរឿងមួយរឿងទី2គឺខ្ជះខ្ជាយចាយយ៉ាងខ្ជះខ្ជាយចាយអត់មើលមុខមើលក្រោយហើយគាត់ចាយដើម្បីប្រព្រឹត្តអំពើពុករលួយរបបហ៊ុនសែនគឺត្រូវតែទិញមនុស្សណាអ្នកធំឲ្យច្រើនអ្នកមកឈុំឲ្យមកឈុំអ្នកតូចឲ្យតិចតួចអញ្ចឹងទៅឲ្យស្ថាបតាត្រឹមតែសំរុំចោះអញ្ចឹងគាត់ទិញអត់មានប្រជាពលរដ្ឋពិតប្រកបដែលស្រឡាញ់ជាតិ ស្រឡាញ់តាធិបជាតិបតៃទៅស្រឡាញ់យុត្តិធម៌ទៅគ្រប់គ្រងគាត់ទេអញ្ចឹងគាត់អោសទាញគាត់អោសទាញធ្វើម៉េចឲ្យអ្នកមកគ្រប់គ្រងគាត់ឈប់ទិទានគាត់ឈប់ប្រឆាំងគាត់ឲ្យនៅបម្រើគាត់ឲ្យសរសើរគាត់ដើម្បីអោសទាញមនុស្សឲ្យមកបម្រើគាត់គឺត្រូវតែឲ្យលុយគេត្រូវឲ្យតំណែងហើយតំណែងត្រូវឲ្យលុយតំណែងត្រូវឲ្យលុយឲ្យលទ្ធភាពពុករលួយអញ្ចឹងពុកអលួយនោះគេកាន់តែច្រើនគឺរត់អំណាចគឺខាតពុកអលួយនោះគឺលួចជាតិលួចរត់បង្វែរប្រាក់ចំណូលពីរត់មិនឲ្យចូលក្នុងឃ្លាំងរត់ឲ្យចូលក្នុងហៅប៉ៅបុគ្គលជនពុករលួយបាក់ពួកគេនោះអញ្ចឹងគេខ្វះលុយក្នុងថវិការរត់ខ្វះលុយក្នុងឃ្លាំងរត់ហើយដល់បីបំពេញកង្វះខាតការខ្វះលុយនោះគឺត្រូវបោះពុំលុយជាក្រដាស់នឹងមិនមែនជាដំណោះស្រាយពិតប្រាកដទេនេះជាដំណោះស្រាយលេងសើចដំណោះស្រាយបោកមិនឆោតដំណោះស្រាយគ្រោះថ្នាក់បាទ
អរគុណអាដាមការពិតនឹងលោកអ្នកស្ដាប់នឹងក៏ដាក់សំណួរមកដែរក៏ប៉ុន្តែអាដាមបានឆ្លើយហើយថាការដែលបោះពុំក្រដាស់ប្រាក់នឹងគឺមកពីបញ្ហាមួយចំនួនអាដាមបានលើកឡើងពីបញ្ហាពុករលួយការចាយលុយខ្ជះខ្ជាយជាដើមហើយសំណួររបស់លោកអ្នកស្ដាប់នឹងគឺថាតើមានកត្តាអ្វីខ្លះនៅពីក្រោយការបោះពុំនេះតើក្រៅពីចំណុចទី2នេះមានកត្តាអីទៀតដែរអាដាមក្រៅពីកត្តាពុករលួយនិងខ្ជះខ្ជាយនេះ
កត្តានេះគឺគេយករឿងនេះគេយកមកបន្លំយកមកធ្វើជាលបឡែដូចជាយករឿងព្រះមហាក្សត្រព្រះនាមសម្ដេចព្រះនរោត្តមសីហនុណាលោកគ្រងរាជជាខួប20ឆ្នាំដែលលោកឡើងគ្រងរាជអានោះជាលេះគេត្រូវការលេះគេយកឈ្មោះស្ដេចគេយកស្ថាប័នរាជបល្ល័ង្កធ្វើជាលេះធ្វើជាខែលធ្វើជាឈ្នន់ដើម្បីធ្វើម៉េចឲ្យគេធ្វើប្រេះប្រាស់តាមសេចក្តីត្រូវការរបស់របបអសមត្ថភាពរបបពុករលួយប៉ិនគេមិននិយាយការពិតគេថានឹងដើម្បីខួបក្រុងរាជ20ឆ្នាំរបស់សម្តេចព្រះនរោត្តមសីហនុគឺមិនមែន
សិហមនីអាដាម
វាបាទមិនមែនរឿងតែនឹងមួយទេគឺរឿងព្រះមហាក្សត្រជាទូទៅស្ថាប័នរដ្ឋនេះគេឲ្យមកប្រថាប់ត្រាឲ្យគេណាឲ្យមកប្រថាប់ត្រាឲ្យគេហើយគេយកឈ្មោះស្ដេចយកទៅការពារពង្រឹងរដ្ឋអំណាចរបស់គេពីព្រោះរដ្ឋអំណាចរបស់គេវាអត់មានភាពស្របច្បាប់វាអត់មានការគោរពអត់មានភាពថ្លៃថ្នូរអញ្ចឹងមានតែរត់ពួនខ្លួនពីក្រោយស្ថាប័នរាជបល្ល័ង្កហ្នឹងទៅស្អីទៅយកឈ្មោះស្ដេចយកមកប្រើដើម្បីបិទបាំងមូលហេតុពិតដែលយើងនិយាយអបាញ់មិញនៃអ្វីដែលគេធ្វើដែលមិនល្អសម្រាប់ប្រទេសជាតិគេថាអានឹងសង្កេបស្ដាច់បាទ
បាទនឹងឲ្យដែលហៅថាអាចថាជាការយកលេះនឹងគឺដូចខ្ញុំបានរៀបរាប់ជាងខួប20ឆ្នាំនៃការឡើងគ្រងរាជអ្វីក៏20ដែរនៅពេលដែលបោះកដាស់ប្រាក់ថ្មីនេះគឺបោះតម្លៃ20ម៉ឺនហើយបន្ទាប់មកទៀតនឹងបោះចំនួន20លានសន្លឹកក្រដាស់ប្រាក់នឹងឥឡូវនេះអាដាមថាប្រកាសជំនាញបញ្ហាសេដ្ឋកិច្ចការដាក់ចាក់ចូលក្រដាស់ប្រាក់ច្រើននេះវាធ្វើឲ្យទំនិញឡើងថ្លៃវាធ្វើឲ្យប្រាក់ដុល្លារនឹងគឺលេខ4000វាទៅជា6000វាទៅជា8000អីចឹងទៅស្មើមួយដុល្លារអាដាមបានលើកឡើងថាលំនឹងសាច់ប្រាក់ខ្មែរនេះធៀបទៅនឹងដុល្លារនេះគឺអាដាមក៏បានចូលរួមច្រើនដែរតាំងពីអាដាមបានធ្វើជារដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចរយៈពេលខ្លីមកគឺទប់កុំឲ្យមានការបោះពុំក្រដាស់ប្រាក់នឹងច្រើនក៏ប៉ុន្តែយ៉ាងណាក៏ដោយចុះតាំងពីនងមកបើយើងមិនច្រឡំទេតាំងពីម្ដុំការបោះឆ្នោតអ៊ុនតារៀបចំដោយអ៊ុនតានឹងមកលំនឹងសាច់ប្រាក់រៀលនឹងគឺម្ដុំ4000នឹងគឺថាអត់ដែលផ្លាស់ប្ដូរទេ4000ស្មើនឹង1ដុល្លារនឹងដូច្នេះបើអាដាមថានេះគឺជាសញ្ញានៃមានវិបត្តិសេដ្ឋកិច្ចហើយនឹងដូច្នេះយើងអាចមើលនឹងតម្លៃដុល្លារនឹងអាដាមមិនចឹងទេតើវានឹងឡើងពី4000នឹងទៅ6000ទៅ8000នឹងបើសិនជាឡើងចឹងមែនមានន័យថាអ្វីដែលអាដាមទស្សន៍ទាយនឹងប្រកាសជាត្រូវអញ្ចឹង
ជាគោលការណ៍អញ្ចឹងមែន យើងត្រូវមើលអត្រាប្រទេសគេដទៃទៀតណាបើគេចង់ដឹងថាមានអតិផរណាច្រើនឬតិចគេមើលអត្រាការប្រាក់ដូចជានៅប្រទេសវៀតណាមគេមើលការអត្រាការប្រាក់លុយដុងប្រហែលដុងបាន1ដុល្លារនៅប្រទេសថៃគេមើលអត្រាការប្រាក់ប្រដៅបាតប្រហែលបាតបាន1ដុល្លារ
អត្រាប្រដៅប្រាក់មានអត្រាការប្រាក់អីចឹងឯដល់អត្រាប្រដៅប្រាក
់អត្រាប្រដៅប្រាក់ស្រុកយើងកម្ពុជាស្រុកថៃខុសពីប្រទេសដទៃទៀតជាដូចជាប្រទេសជិតខាងស្រុកគេគេចាយលុយគេគេចាយលុយគេទិញអីវ៉ាន់អ្វីក៏ដោយនៅប្រទេសវៀតណាមគេចាយលុយដុងនៅប្រទេសថៃគេចាយលុយបាតតែនៅប្រទេសកម្ពុជាភាគច្រើនអីវ៉ាន់ដែលមានតម្លៃចាប់ពីមួយកម្រិតយើងថាតម្លៃចាប់ពី50ដុល្លារចុះណាគឺគេអត់ចាយរៀលទេគេចាយដុល្លារស្អីស្អីហ្នឹងក៏ដុល្លារចាយដុល្លារហ្នឹងហើយគេហៅថាសេដ្ឋកិច្ចយើងនេះជាមិនមែនសេដ្ឋកិច្ចមានឯករាជ្យឯករាជ្យមានលុយខ្លួនឯងទេសេដ្ឋកិច្ចឯករាជ្យទាល់តែមានលុយខ្លួនឯងតែសេដ្ឋកិច្ចប្រទេសកម្ពុជាអត់ប្រើលុយខ្លួនឯងឯងបើយើងគិតជាភាគរយភាគរយក្នុងតម្លៃទំនិញទាំងអស់ដែលលក់ដូរនៅលើទឹកដីប្រទេសកម្ពុជាដុល្លារយ៉ាងតិចណាស់ក៏ 80% លុយរៀលគេចាយប្រហែលតែ 20% ឯងលុយរៀលនៅតាមទីផ្សារទិញបន្លែទិញត្រកួនអីទិញទួយហ្នឹងអាហ្នឹងគេចាយរៀលប៉ុន្តែបើទិញម៉ូតូទិញទូរទស្សន៍ទិញឡានទិញផ្ទះទិញដីទិញមាសទិញអីហ្នឹងអាហ្នឹងគេគិតជាដុល្លារហើយអីវ៉ាន់គេគិតជាដុល្លារនឹងបូកសរុបទៅវាច្រើនជាងមានតម្លៃជាងអីវ៉ាន់ដែលគេដោះដូរទិញដូរដោយប្រើជារៀលនិយាយឲ្យខ្លីទៅគឺស្រុកខ្មែរសេដ្ឋកិច្ចគឺប្រើដុល្លារជាង 80% គឺថាសេដ្ឋកិច្ចនេះគឺសេដ្ឋកិច្ចអាស្រ័យលុយអាមេរិកាំងដុល្លារហ៊ុនសែនចិត្តថាស្អប់អាមេរិកាំងស្អីប៉ុន្តែចាយលុយដុល្លារពុករលួយជាដុល្លារចង់បានតែដុល្លារអញ្ចឹងអាចបន្លំបានបន្លំណាបន្លំថាអីទេដុល្លារវាមានតម្លៃនឹងតម្លៃធម្មតាអញ្ចឹងសេដ្ឋកិច្ចប្រទេសកម្ពុជាក៏មានស្ថានភាពធម្មតាអញ្ចឹងដែរតែផលប៉ះពាល់ធ្ងន់ណាស្រុកក្រចាយលុយអ្នកមានប្រទេសកម្ពុជាជាស្រុកក្រចាយលុយអ្នកមានចាយលុយស្រុកអ្នកមានគឺចាយលុយដុល្លារអានឹងគឺបញ្ហាធំពីព្រោះសុខក្របើយើងចាយលុយថ្លៃសេដ្ឋកិច្ចយើងមិនអាចប្រកួតប្រជែងជាមួយសេដ្ឋកិច្ចប្រទេសជិតខាងប្រទេសដទៃទៀតទេពីព្រោះបើលុយដែលយើងយកមកប្រើប្រាស់យើងចាយលុយប្រទេសមួយទៀតដែលជាសុខអ្នកមានយើងចាយលុយដុល្លារកម្មករឥឡូវកម្មករទៀមទាឡើងប្រាក់ខែគឺគិតជាដុល្លារប្រហែល200-220អីគឺគិតជាដុល្លារអញ្ចឹងបង់ថ្លៃប្រាក់ខែកម្មករគឺជាដុល្លារហើយដុល្លារនឹងជាលុយថ្លៃលុយថ្លៃហើយបើយើងយកលុយស្រុកគេលុយដុល្លារយកមកចាយជាទូទៅថាប្រាក់ខែកម្មករក៏បើកជាដុល្លារគឺយើងពិបាកប្រកួតប្រជែងគេនៅលើទីផ្សារអន្តរជាតិប្រទេសវៀតណាមដើម្បីប្រកួតប្រជែងដើម្បីឲ្យទំនិញណាប្រទេសវៀតណាមប្រកួតប្រជែងមានប្រៀបលើទំនិញដែលផលិតនៅប្រទេសដទៃទៀតនោះគេមានលុយដុងគេទម្លាក់ថ្លៃដុងគេទម្លាក់ដោយចេតនាគេទម្លាក់ដើម្បីឲ្យលុយគេនឹងបានថោកហើយបើលុយគេថោកគេស្រួលលក់ដូរទំនិញស្រុកគេប្រាក់ខែកម្មករស្រុកគេគិតជាលុយដុងហើយបើលុយដុងនឹងវាចុះថ្លៃប្រៀបធៀបនឹងដុល្លារទំនិញប្រទេសវៀតណាមគឺស្រួលលក់នៅលើទីផ្សារអន្តរជាតិប្រទេសណាក៏ចឹងដែរបើសេដ្ឋកិច្ចมันពិបាកប្រកួតប្រជែងជាមួយប្រទេសដទៃទៀតគឺគេទម្លាក់លុយទម្លាក់មួយកម្រិតទេមិនមែនទម្លាក់បោះពុំរត់ទម្លាក់ទំនិញឡើងកើនដល់ពពកទេគេលេលោកខ្ញុំធ្វើម៉េចគេទម្លាក់លុយគេអង់គ្លេសថា devaluation ហ្នឹង គឺគេតម្លាក់ថ្លៃលុយគេបន្តិចដើម្បីឲ្យគេលក់ដូរប្រកួតប្រជែងងាយលើទីផ្សារអន្តរជាតិសម្រាប់ឲ្យពាណិជ្ជកម្មអន្តរជាតិ